kuha lamang ang taglibot kanta sa salmo palibot sa trono sa Diyos pulos kalipay ang anaa kanila kay dili man sila gigutom o ang Diyos anaa ang ilang kiliran apan duna usab gikapuyan nga anghel madani usab ni Satanas abuton ang kalaay nining iyang trabaho sa langit murisain siya ug umadto sa lugar ni Satanas ug didto niyang tumana ang tanan niyang gustong iyang buhaton nga dautan dili niya buhaton sa lugar nga iyang gipuy-an kay nahibaluan niya nga sagrado kaayo lugara busa mausab dinhi nga aniya sa sulod sa kulon sa kural kung hunahunaon ninyo nga dautan ang inyong plano tungod kay kining lugara sagrado gawas sa kolonya ug didto ninyo buhata sa gawas ang inyong kagustuhan aron dili madani ang wala mga magabuhat ug dautan kay dili ako gusto nga ang kolonya inyong mansahan busa magloyal kamo sa prinsipyo ug maitungod sa pagninyo ako dili magpugong kaninyo apan una-una sa tanan lantawa ninyo ang inyong padulungan kung kamo magninyo kay walay duha-duha ang magninyo karon panahon na kagulanan ang ilang madawat na madawat umaabot ang panahon ngang mga lalaki idistino ko sa lugar ug ang mga babae usab usa ka lugar dili ko kini sila ipunon naan kung muabot ang gera ug kuhaon ang may mga asawa ug may mga anak alaot kamo nga asawa kay hilak lamang ang inyo kay ang lalaki magatuman man gayod sa ilang serbisyo busa maayo gayod ang walay maga kabilinggan kay silay walay lingion ug unsay dangaton sa panahon kini dili pag ninyo usa ka kini ka sartipisyo parihas ba sa mga madre nga ang ilang mga biste gituyo pagtaas ug dili ipakita ang ilang tiil ug kamot aron walay tao nga madani kini ilang gihimo kay aduna silay gitinguha sa ilang kaugmaon usab kita aduna sab gihapon atong porturo busa ang pagantos mao'y inyong tuyo kaptan kanunay kay ang leadership sag usag-usa katao gumikan sa pagantos walay pamusong leader sa kalibutan nga wala umagi sa pagantos sa Amerika gisulti ko kini nga kamong mga ulitao dili lamang magsubo nga ako dili kamo muninyo kay ako ang maghatag kaninyo sa inyong kauban kay walay kalibutan sige lang kamo basta maayo ang barog o isputing apan dili ninyo naibaluan nga aduna kamoy away-away unya ako sakop nga daan nga maoy akong iparis kaninyo kung pananglitan lalaki dinhi ang usab didto babae aron nga ang lalaki dinhi kung dili pa makontrol ang babae didto ang magkontrol kanya o kung babae man usab dinhi ang lalaki didto ang magkontrol kanya. Apan ang akong gisulti kanila ilalang gikalimtan ug walay magtagad busa maitungod sa inyong nabati dinhi alang kampasita di Los Reyes kana ayaw ninyo tanduga ang inyong pagtuo kay nasayod kamo nga akong trabaho politiko kung babae pa lamang ang akong tuyo dili na lamang ako magtukod sa Filipino Federation of America. Apan hunahunaon ninyo nga gitintal gani ni nila nga may tuga may labi na gayud kamo nga walay tuga busa ang maayo nini magbantay agusag-usag kaninyo. Kaming duha kirayis, kung gusto kami namo nga milyonaryo, mahimo na kay si Reyes inventor ug daghan ang iyang mga imbensyon. Kung ikumersyo ang iyang imbensyon, walay duha-duha milyonaryo na kami karon. Apan dili ka na ang among tuyo niya. Ang tuyo namo mao ang pagidukar sa mga tao ug ang matuod gyud nga among ipaila sa kalibutan. Unta ang inyong pagkabutang dinhi kung wala pa si nagbinuang si Cortes malinaw kaayo apan unsaon man nga tingali ning abot na ang sangputanan nga sa iyang pagserbi sa mga mother ang akong nasukan nga ang trabaho sa mga babae iyang gitumban apan dili lang kamo maguol nga wala na kamoy mama karon kay kung wala pa na nga siya dinhi si Manuela Tuban mao'y akong kuhaon kadto siya simple siya kaayo nga pagkababae usara ang kulor sa iyang biste kulor di kape
mula dai karmin
kulor di kape kini yang giusar sukad pa sa iyang pagkabata ug siya sukad sa 1912 nagsugod na sa pagtrabaho karon daghan na siya ug mga sakop muduol na usab sa usa ka libo busa ayaw lang kamo kaguol kay kung kadto gani ang muanhe dinhi kalipay na ninyo nga walay katapusan kay siya dili mulibag dili muisgot sa bisang unsa kung dili pulos lamang para sa Dios kung imong sultihan dili mutanaw kanimo musulti siya pulos sambingay kung muanhi na dini magkauyon na gayod sila kay Reyes kay ang Reyes God paagi dili tuluid ang yang si Cortes liko-liko man kanunay bisan og tinuod ang gihimo kung imong pangutan-on limdan pa gayod ako siya nasayod na ang tanan akong hibaluan apan lindan pagyud ako ipanumpara ba akong atubangan nga wala ako siya maghimo kang mabalot. Apan makita man sa lihok nga makita man sa lihok nagsalig gayod kana siya kay gitagaan man o power nga dutay libre na kay walay kinaadman nga daan busa kutob karon dili na sa magsalig ang iyang hunahuna. Pasagdan ninyo siya kung adunay iyang trabahong ayaw ninyo pag-isguti ang pagtrabaho aron dili mudako ang iyang atay. Karon, putog karon, ayaw ninyo paghapuy-hapuya aron siya magrelais dili siya dagkong tao sa pederasyon. Karon bisan magsuroy siya ug ayaw ninyo siya sa mga dili na gusto sa pagmader busa kana dili na gayon mahibalik kanya. Kung wala pa unta niya tanduga kami si Reyes dili unta siya ngamo niya kay ang among trabaho ni Reyes dili maantigong mo mangilabot. Apan ang mga nagbantay kanamo sila man ang nagtrabaho kanya walay bali unta kung uban pa yang gi daot nga dili lang unta kani Reyes busa siya hinuon ang na daot pasagdi lang kanya inyo karon ang mga babae dini akong kanasya akong gi sulti kini niyadto dili kana maka sulti niyana mao nga didto sa Sugbo ila si Cortes ug si Longuban iya gi silusan wala siya mahibalo kung unsay gi instruction o gihatag kanila. Si Cortes kay adunay dyutay nga kinaadman nga arang kang masugo mao nga si gihatagan sa departamento sa pagmakinilya kung adunay akong ipasulat kanya na maibalo siya usap sa impormisyon. Nan si Cortes ang iyang hunahuna kay siya ang mo mother anha ako maghangad kanya apan dili kana nako nga kustumre kung kinsa kanang kadtong mahibalo adto isugo kanya. Mausab dinhi nga kaming tulo kay kanunay kamo man ang akong gisangpit mao nga silos siya kaninyo kay wala man ako magtagad kanya kana siya karon mo biyana dinhi naghulat lang o akong dadhon dinhi. Si Mrs. Cortes ug ang mga pagtahod husto na kanya kay kung tinuod pa siya nga leader dili siya magbuhat sa mga dili husto. Ngano man nga dili siya musulod sa iyang trabaho, gibuhat og huna-huna kana nga nagpaila siya sa iyang trabaho nga espiritual nga dili na gayod mugunit kanya kay ang anaa sa iyang huna-huna pulos material. Ang tanan nahibaluan ko apan gisulayan ko siya sa akong personal sa pagpanguta na kung dili ba mulimod kanako. Sa Amerika, nga iyang dili niya ako malimdan, ako siya tigulang na apan maglimod pa siya. Masulti. Kutob karon, inyo itanom sa inyong huna-huna o ayaw gayod ninyo pag hikalimti nga dili kamo magkoneksyon sa bisan kinsang mga tawhana nga dili giktib. Kay kung mukoneksyon kamo kanamo sa kamo sa tao nga dili giktib, sa walay duha-duha, madisgrasya kamo. Sa busa, kini ang mahitabo kang kurtis nga ang koneksyon kang reyes iyang gigunting. Wala na.
No.
Wala na.
Namakap di ay si Cortez.
Wala na, wala na. Wala na siyang pursa. Bisang usang pagkabuhaton niya, wala na.
Namakak siya.
O namakak siya.
Namakak siya nga, sabi yung gibaka ka, no eh.
Tungod lagi ka ng trabaho karon sa mga babae, nasa libro. Hindi man niya, di man siya nagtuman.
Oo.
Nanggi, pakakan man niya si Mr. Reyes.
Oo, niingon sa, si Moncado, niingon ni, sa iyang gisulti, sa imong gisulti karon nga si Cortez namakap niya. Iyamang itistingan si Cortez. Unsa may gibakap ni Cortez ni ngadto sa ni Master.
Tungod lagi kay gusto po si Kuan, mamaluwi sa siguro nga gusto niya untang kay si Mr. Reyes nagbantay man kanya kay kauban niya sa dansala na bisan asa na lang siya, wala man magtuman sa balaod sa mga babae.
Mao
ka na. Kaya ang gusto unta ka na si Mr. Reyes nga mapurma ka ng mga pareho
pareho ka na. Babae, ang gutang nila sa lugar.
Oo, sa lugar.
Pero si Cortez nagsigig lang yaw. Abi na ako ang iyang baka ka dun ni Moncado, nga dun ni Master. Bahin sa iyang
buhat ba?
Buhat nga panalitan sa koleksyon na makak siya ni Master.
Namangkak.
Si silbi nga si Cortez na mulikta o kwarta, nyawa niya ihatag nga doon ni Master.
Dili lang, kay dili man po nagkulik-kulik ka na. Dili man nagkulik-kulik niya to. Kay ang tanan nga mga gastos, mugikan man din sa tanan sa Hawal. Ang niyang kakwanan lang ka ni Mr. Reyes, tungod sa gusto unta ka na si Mr. Reyes nga ang mga babae dito sa Pilipinas gusto niya untang kana bang parehong may mga kinaadman sa mga English o mga kwan, gusto niya untang tigumon kaya aron nga makatuon sila sa pagtulunan kana si Master. O kanang material o kanang mga rupo.
Pero si Cortez na spiritual na nga division, pero tungod sa iyang pagpamakap ni Master, nagpaila ka na nga si Cortez gusto na mo material.
Mo man, na akong gibasa.
Nagpakuan lang ko kung
siya,
tama.
Hindi tama. Mo ka na iyon po si Master kung dili gusto. Kanang gusto, dili na gusto magtrabaho ka sa spiritual, may na lang mugawas ka. Karong madili, madani ka ng uban nga mga babae. kasi.
Aning panahon na wa pa ni maminyo si Master.
Wala pa. Wala
nya mao na nga niingon siya sa mga tao sa dansalan nya mahimo mong magminyo ug mahimo sa mong dili magminyo. Kay kung magminyo mo ang babae magsakit kay ang iyang buwagon ang babae ug ang lalaki.
Jesus, when you get married, right?
He'll part the man and the woman.
Master will.
In master will, yeah.
In Dansalan, yeah. In the colony.
If they get married. Okay.
Okay, pang destino man.
Okay, because the man has a mission to accomplish. So the woman would be left behind.
Woman and, kana bang lalaki
o babae? Children would be left behind. So the woman would bear so many sorrows so that he prefers the man not to get married.
Karon nga bisan asa wala ilingon. Karon makatuman kami sad po sa sugo. Pareho karon dili kami papalion pa sa Pilipinas mentras nga wala pa mauman ang trabaho nila. Si kay kung adunay mangutana pareho ka mo karon nangutana kana ko makasulti ko, di ba?
So nga ko lang mangutana ni. Si Curtis na silos diyan ni De Los Reyes sa gahom ni De Los Reyes.
Dili lang sa gahom. Kanang buhat ba? Kanang buhat. Sabi ipabuhat si Mr. Reyes, dili mo magtuman.
Oo, niya na silos sa siya ni sa kasuod tingali ni Master o ni De Los Reyes. Ano sang tuigan no? Sa pagsunti ni 1936, diba?
Dapat mo patalaman.
Oh, gusto.
Sa 1936, si Master sige lang sulti, bahin niya o ni De Los Reyes, hay naman si Bagong Yuta aning panahuna. Nga si Bagong Yuta, ingon ka nga tuasad sa Pilipinas.
Ani apa din sa Hawaii?
Au.
O, di ano pa din sa Hawaii?
Niya pa sa Hawaii?
Oo, niya pa sa Hawaii.
Nganong, kung niya pa sa Hawaii si Bagong Yuta, isuntik dah ni mungka ni Master ugni De Los Reyes nga silang tulo kasi silang mang tulo ang ga pundar sa organisasyon.
Nang kena nagpabilin man din eh kay giretratuan man kanang 144 mapulos ka pa.
Si Kuan nagpabilin din eh anong pagparetrato sa Kuan.
Mo kana ang Kuan kana nay na po. Unya pagkatapos na pud kanang retrato sa 144 nag-uwi na po ka na si Kwan, Bagong Yuta, nagtukod po ka rin dito sa Samal Davao. Si gipundar na po ka rin ka ng parehong gipundar niya din. Nga, ang mga membro nga nagsunod po ka niya, di lang nagkaong luto. Maka na ka ng lugar dito, makato ka man, pero walay kaong luto. Walay luto, walay kusinilya, walay kwan ba?
Saan ang asawa ni Mrs. Cortez, Mama Cortez.
Kasi nabilin sa Amerika. Nabilin sa Amerika.
Unsa may kinsa may bana ni Mrs. Cortez?
Siya ang Cortez.
No, he referred to her as Mrs. Cortez.
Ang bana mao yang Cortez.
Kana si Juan, Mama Luisa. Mao ka nang katimbang ka na si Mr. Reyes nga gitagaan dyo tayo nga gahom aron unta nga mag-ariglar sa mga babae sa Amerika. Huwag din eh po sa Hawaii. Mao ka nang nakita ninyo karon ka nang
ang question noy, kung kinsa ang giminyo ni Mrs. Cortez, kinsa ang pangalan sa iyang bana?
Hindi ko na ibaluan kay tuwa man sa Amerika.
Dito dahil sila nag-membro.
Dito sila
si Mr. Cortez
sa Amerika.
Naiwan sa Amerika si Mr. Cortez nung napunta si Mama Luisa sa Dansalan?
Dili. Ang asawa si Juan, Luisa, nabilin sa Amerika. Pero hindi ko nabaluan ang ngalan. Nakaroon, kay gidalaman ka na si Mr. Reyes ka na si Luisa nga mahimo siyang kuan sa Amerika nag-arigla sa mga babae. Kay nalantaw po siguro si Mr. Reyes nga siya makahimo, mo ka nang gidala niya. Gidala niya din sa Hawaii, gidala niya po sa Amerika, sa Pilipinas. mo kanang nakabuhat pod ka na si Ortiz naman diha. Si sa libro.
Niingon sad ana sa imong gibasa karon nga si Cortes na himong sekretarya ni Moncado.
Dili.
Departamento sa Maquinilla.
Aka nang kauban ka na si Ortiz, sekretaryo karon ka na si Luisa. Dito.
Oo.
Oh, sa Pinsa sa Sama. Dito sa, oh. Dito sa Dansalan.
Sa Dansalan. Mao lagi nga si Moncado na ingon nga iyang
di pa Maquinilla ka na niya sekretarya. Oh.
Okay.
Noong nag-asawa si Master, tata, ano ang inexplikaran sa inyo na mag-asawa din ng ang nagbigay siya ng parang example nga pag-asawa niya, nagbigay siya ng example sa sarili niyang buhi para sa inyo.
Kana siya kay kuan man dili man pud makahimo nga magpresidente sa Pilipinas kun dili magniya. Mao kana ang gikuha niyang politika. Mao kana karon nga dili lang kamo maibulong nga komuninyo. Kay dili man ako makakuan sa politika sa Pilipinas. Nabalo na kamo no?
Pagkatapos nun, sinabi niya, pwede na kayong magninyo.
Nakiwala pa man matapos ang ilang buhat. Dili pa man natapos.
Oh, di ang pag-asking.
Oh, they cannot marry until their work is finished.
Kato nga kung ibasa.
Paano tata yung ibang nagminyo? Yung mga ibang spiritualist na nagminyo?
Nagminyo. Oh. O balik kanila kay kagustuhan man po nila. Kaya hindi naman po nagpugong ka na si Mr. Moncado nga ikaw din yung magninyo.
You were given a choice whether you wanted to get married or
sa
not.
Sa kagustuhan lang.
But he prefers not to let them get
was
married.
Was it after he got married or even before?
This is before he got married that he gave them the choice.
Yeah, okay.
But after, it explained that it was because he's running for the presidency.
Yeah, that's
sa tama.
Sige pa na.
Importante na. Tata, can I use your telephone, yeah?
Sige na. Padayo.
Sige ba nandar ka na?
Oo, sige na.
Ayaw, boy. Karon, bisan magun sa pasya o paayo-ayo kay kining nagsignal na siya nga dili na gusto sa pagkamader. Busa, kana dili na gayod makabalik kanya kung wala pa unta niya tanduga kami si Reyes, dili unta siya mag-ingon niya na kay ang among personal ni Reyes dili mahantigong mangilabot. Apan, ang nagbantay kanamo sila man ang magtrabaho kanya. Walay bali unta kung uban pa iyang gidaot nga dili lang unta ni Reyes busa siya hinuon ang nadaot pasagdan lang kana siya inyo mader kay siya karon nanugilon sa kababayan nga ang babae dini akong gikulong-kulong sa kwarto gipanghagkan apan kung nasayod pa kana siya sa akong gisulti kanyadto dili kana makasulti niya na mao sa dito sa Sugbo ila si Cristina ug si Lungguban iyang gi si silusan. Wala siya mahibalo kung unsay in distinct akong instruksyon o gihatagan ko kanila si Christina kay aduna jutay nga ka kinaadman nga sarang kong masugo nga siya kung gitagaan sa departamento sa pagmakinilya kung adunay akong ipasulat kanya. Naan silungguban usab sa tanan mga impormasyon og sa laundry. Iya akong iyang departamento. Naan si Cortez ang iyang hunahuna kay siya ang mother. Anha ako maghatag kanya. Apan dili kana nako kustumre kung kinsa kanang kadtong makahimo at tuko isugo busa mao na nagsilos siya. Mausad kamo dinhi nga kaming tulo kay sa kanunay kamo man ang akong gisangpit. Mao nga si nagsilos siya kanunay kay wala man ako magtagad kanya. Siya karon kung akong dadhon sa baylihan muuban gayod. Nagulat lang kung akong dadhon. Busa, kutob karon dili na kamo magtawag kanya o mama. Iguna Miss Ortiz. Nan, pagtahod sa tao kay kung tinuod pa siya nga leader dili siya maghapa-hapa sa ilalom sa